ir nopietni jautājumi par izmeklēšanas kvalitāti, par attieksmi pret procedūru, par motīviem īstiem, par laiku, kad šis process bija uzsākts. Un rezultātā absolūtais vairākums no deputātiem pieņem lēmumu, ka šī ir politiskā vēršana. Man tas ir ārkārtīgi svarīgi, ir personiski, jo es no vienas puses no tiesvedībām un no nepieciešamības savu taisnīgumu aizstāvēt tiesas priekšā nebaidos, bet no otras puses, šis ir tas gadījums, kad lietas ir nosauktas īstais vārdos. Tas, kas notiek tagad, un stipri iespējams arī viss, kas ir noticis pirms tam, ir politiska vēršana.